subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa subax arbaca bisha Maarjna ay tahay 14 sanadka 2018-ka, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah garaadka gobolka bari ee Puntland oo taageeray go'aankii baarlamaanka Soomaaliya uu ku qaaday shirkadda DP World.
Waana in lagu daraa ficil in dowladda Imaaraadku ay noqoto dowlad muxuu aha marti noo ah oo aanay noqon dowladda tirinta oo annagana maamusha inaanay noqon.
Wayahay Zahraay, halmaan hadalkuma jiro. Taariikhdu maanta waa 15 bisha Maarso ama March, maalintuna waa Khamiis. Xaggayga dhinaca maraykanka ka tahay 4. Hase yeeshee, qodobada kale ee dhegeystayaasheennu maqli doonaan waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkooda baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in mooshinkii laga keenay guddoomiye Jawaari uuna baabi'in oo uu weli taagan yahay.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Tobanaan kun oo arday ah ayaa isugu soo baxay bannaanbaxyo socod guud ahaan dalka Maraykanka, iyagoo ku qaylinayay intaas hanagaga ekaato 24 iyagoo ka bannaanbaxayay Kongreeska oo ku guuldaraystay inuu si rasmi ah uga hadlo arrinta xakamaynta hubka. Bannaanbaxyadan ayaa bilowday 10:00 subaxnimo, waxaana ka qayb galay ilaa iyo 3,000 oo ardayda iskuulada ah. Waxaa dibadbaxyadaasi ay socdeen muddo 17 daqiiqo ah, waxaana ay u dhigan tahay 1 daqiiqo in qofkii uu ku dhintay iskuulkii Marjorie Stoneman Douglas, kaasoo bil ka hor ay ku dhinteen 17 caruur ah muddo 17 daqiiqo. Ardaydan ayaa kor u hayay boodhad ay ku cambaaraynayeen ururka hubka ee Maraykanka loo yaqaano NRA.
Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday tiro tallaabooyin ah oo ay u qaadayso inay kaga argoosanayso Moscow, waxayna ku jiri doona sida ay sheegeen ceyrinta 23 diblomaasiyiina kadib markii ay iska dhiga tirtay Moscow inay caddeyso ayay yiraahdeen waxa keenay in magaalada Salisbury oo dalka Britain ka mid ah lagu sumeeyey nin horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka Sergey Skripal iyo sidoo kale gabadhiisa Yulia. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxay ku dhawaaqday argudashadoodani oo ay taageereen aqalka baarlamaanka dalkaasi, waxaana sheegtay in dowladdeeda ay soo saari doonto sharciyo adag oo ka difaacaya cadowtinimada dalalka kale ay kula kici karaan dalka gudihiisa. Dadka ku sugan waa Britain ah, taasi waxaa ka mid ah ayay tiri in la mamnuuco dowladaha sirdoonkooda iyo militariga gudaha dalka Britain ku ah iyagu ajaanibka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee Kongreeska Maraykanka ayaa qabtay kulan xaaladda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya lagaga dhegeysanayay khubara ka hadlaysay arrimahaasi. Cabdirashiid Khaliif Xaashi, guddoomiye macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho, ayaa ka mid ahaa khubaradii halkaasi ka hadlay. Cabdirashiid oo stuudiyaha v o a da nagu soo booqday ayaan arrimahaas faahfaahintooda ka waraystay.
Kongareeska Maraykanku waxa caado u ah inay qabtaan dhageysayaal kala duwan. Iyagu waxay uga faa'iidaystaan inay xog dheeraada ku helaan oo dalkaas aan mawduuc markaas danaynhayaan, ama inay siyaasadda Maraykanka ama ku saameyn ugu yeeshaan oo dowladdu fariin ugu diraan. Marka waxay nagu casuumeen inaan ka qayb qaadano Heritage ahaan. Hadda ka horna 2013-kii agaasimihii ugu horreeyey abbay ku casuumeen. Anaguna marka taasaan maanta ka qayb galay, qoraal dheerna waa usoo gudbinay oo ku jira websitekayga, su-aalahoodiina waa ka jawaabnay.
Waan gartay waxyaabihii adiga lagu weydiiyey waxaa ka mid ahaa
isfaham waa ka jirta ka dhex jirta iska dhex dhex jira dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya haseeshay waxa xustay in dhibaatooyinka ka imanaysa dalalka gacanku ayna khatarteedu sahlan in laga yaabo xitaa inay ka darato bal faafaynta arintaas
ee Soomaaliya runtii waxaan sheegay afar qodob oo hadda xaaladda ay ku jirto gaarsiiyay midka ugu horeeya waa wadan burburay haddana nugul midda labaad dagaal baa ku socda oo shabaab baa hadda 10 sano ee dowladaha ama federaalka ama gobolada ay is hayaan waxa kale oo ayadan cilad kala baan erey siyaasiyiintii oo markasta isku soo jeensanaya oo mashruuci laga rabayo ama dadka inay macna u adeegaan ama inay dowladnimada xididada u aasaan ka baxayo marka faraqeer helaan ayaga isku mashquulaya iyo faragelin dowlad ka imaanaysa barigii hore Ethiopia ugu badnaan jirtay iyo dowladaha dariska haddana dowladahan carabta oo ayagu sidooda isku hayay ba loolankoodii wuxuu la soo galay Soomaaliya waxaan meesha ka sheegnay in Soomaaliya kaba bixi karin oo ku dul qaadan karin oo ay duwin karaan isbaacsigaan lacagta wata iyo maaragtay gacan tugaaleynta waxaan ku talinay in adduunka ay arintaas wax ka qabtaan oo ay u sheegaan maadaama dagaal adagna meesha ka socdo shacabka Soomaaliyeedna ay aad u diban yihiin oo ilaa 5.4 million 6 million iyo barad ku dhow ba hadda UN tu waxay maal dhaweyd asbuuc ka hor abiil u qabanaysay si cunto iyo wax lagu raadin lahaa marka dadkaas u nugul inaan isku dul dili karin baan ka hadalay haddana waa muuqataa in macnaha ay arrintii ama Dubai port macnaha barbaraha dhacdo kale sida isku qabsaday mooshinadii inay siyaasadda faraha ka sii bixi rabto ama si fulxuma rabto
waan gartay haweeney la yiraahdo Tricia Bacon oo iyaduna ahayd dadkii meesha ka hadlay ayaa waxa sheegtay in AMISOM iyo in Soomaaliya hore looga saaro ay khatar ku tahay jiritaanka dawladda Soomaaliya arintaasi maxaa laga garowsado maxaa laga yiri
anagu heritage ahaan hadda ka hor 2015 report dheer baan ka qornay AMISOM waxaan malayn laakiin ugu horeeyay laga qoray weeyo lagu qiimeeyay xaaladda Soomaaliya waqtigaas waxaan sheegnay inaysan AMISOM shabaab ka adkaan doonin waxaan waxa khudbad report ku bilowdaa ciidanka nabad ilaalinta African Union Mission in Soomaaliya oo AMISOM la yiraahdo ala shabaab kama adkaan doonaan waxaas ka adkaan kara ciidan Soomaaliyeed marka 10 sano ay joogeen annagu waxaan aaminsanahay inay isku barbar dhaceen shabaabka iyo dawladda isku barbar dhaceen shabaabka AMISOM 10 sano ay joogeen magaalooyinka waaweyn bi hadda xogaa joogaan shabaabkuna baadiyaha iyo duurarkii tuulooyinkii joogaan xamarna maanaal basida ama dadka ka jirta waa la wada ogyahay marka annaga nalama xuma in ciidanka AMISOM tartib tartiib u baxaan oo kunkii iyo labadii hadal la saaray la bixiyo si ciidan Soomaaliyeed oo macna leh loo dhiso haddana way isku tashaday maartii Puntland iyo Soomaaliland kale way isku tashadeen Soomaalidan hadii hadda kulkulintan AMISOM ay ka yaraato inay isku tashadaan ma wadici karto naftooda u dagaalamaan dad iska dhigaan
waa gartay dhinaca maamulka maaliyadda iyo musuqmaasuqa ayaa sidoo kale aad kaga hadashay meesha maxaa laga dheerintahay
kale oo ka soo qayb galay meesha aad bay dawladdu ugu weerareen musuqmaasuqa aad bay ugu weerareen waxay Xuseen Mareenku inuu xataa ciidamadii Soomaaliyeed xooluhu siin jiray iyo cuntadii inuu ka gooyay anigu laakiin waxaan ku aamanay dawladdu meelaha kaliya hadda ay xoolaha ku dadaashay waxa ka mid ah wasaaradda maaliyadda inay dhuujisay oo hadda IMF to waxaan aaminsanahay dawladdu inay waxyaabihii laga rabay ay gaartay oo ama lacag ha soo aruuriso ama lacagta dawladdu ku soo dhacday accountigooda inay xogaa si sugan loo maamulayo laakiin intaan lacagtu khasin soo gaarin bay meelo badan isku soo gaaraysaa corruption ka Soomaaliya ka jirna mid dawlad kaliya ku beegan maaha waa mid baahda shacabka iyo dhaqankeena in laga saaro macnaha corruption laga saaro marka adduunkuna way saamayn bay ku leedahay aadna maanta dadkii hadlay u Xuseen
waa gartay ugu dambeyntii idinku dabcan saad sheegtay waxaad soo jeediseen talooyin ku saabsan xaalka dalka oo sida uu yahay wax ifafaala ah oo idin muuqdo Mareykanku inuu Soomaaliya arintaas ka baritaarayo wax kaga qabanayo ma jirta
anuu nima kaala kulanay waxa ahayna man kongres maana waana qayb qayb siyaasadda Mareykanka muhiimka ah kongresku wixii ugu weynaa maanta aan isleenahay waa qabateen waxay ahayd in wax la baro saddex afar qof meesha timid ba afar qof qoraa bay ahaayeen qolo kasta warbixin dhameystirna qoraalna waa siiyeen tayada waxay ku jiraa websiteyga afkana waxa lagu sheegay marka attention koodan in la helay waxaan la fahansiyay waxay keentay inay ayagoo dhahay aad ugu mahadsantihiin inaad noo timaadeen inaan arintan mar walba aan ku hayno waxyaabaha miiska noo saaray inay kamid noqoto waa rabnaa Soomaaliyana amni ahaan oo waddan Mareykanka aad isha ugu hayo laakiin waxa aad lagu celceliyay darooniska iyo amniga kaliya ku mashquulinne arrimaha kale oo jira siyaasadda iyo bini'aadnimada iyo wadamadan kale oo soo yaacay inay ka qabataan meesha ku dara marka maanta waxa wax ugu weyn aan waan sheegi karo waxa weeye inay sanataro saameyn leh iyo xaafadoodii iyo khubaradoodii kale inay fikrad fiican ka helaan Soomaaliya waxa ka socda
kaas wuxuu cabdirashiid khaliif xaashi guddoomiye macadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee magaalada muqdisho soo ku sugan magaalada washington gaar ahaan studiyahayga ayuu ii warramayey.
weli v o a washington ayaad dhegaysanaysaan. magaalada boosaaso waxaa shalay galabtii lagu qabtay kulan lagu taageeray go-aankii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee dekedaha soomaaliya kaga mamnuuceen shirkada d p world. kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono, siyaasiyiin, aqoonyahano iyo waxgarad, waxaana ay fariin uga direen maamulka iyo baarlamaanka puntland inay arintaasi aysan ka aamusin oo go-aanka baarlamaanka soomaaliya uu gaaray shirkada d p world ay taageeraan. kulankaas oo ay ka soo qayb galeen haddaba in ka badan 100 qof waxa uu ku soo beegmay maalmo kadib markii go-aanka baarlamaanka soomaaliya uu ku mamnuucay shirkada d p world. wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kulankan oo ka dhacay magaalada boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono, aqoonyahano, ganacsato, siyaasiyiin iyo waxgarad, waxaana dhammaan ay baaq u direen maamulka iyo baarlamaanka puntland inaysan ka aamusin xeerka ay ka soo saareen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya shirkadda d p world, kaasi oo ahaa inaysan ka howlgeli karin dekedaha soomaaliya. waxaana shirka jaraa'id kadib v o a u suurto gashay inay waraysi ka qaado qaar ka mid ah nabadoonnadii iyo waxgaradkii ka qayb galay kulankan.
anigu waa dr yaasin faarax artan, waxaan aada u soo dhoweyneynaa in dowladda federaalka ay fahantay muhiimadda dalkeenu leeyahay iyo istaraatiijiyaha uu leeyahay, iyagoo ka ambaqaaday ihaanadii lagu sameeyey prime ministerka markii abudabi uu tegey isagoo jooga korkiisa lagu saxiixay heshiiskii berbera. maantana waxay doonayaan soomaaliya oo 50 sano 60 sano qaran ahayd inay maamulaanoo dhaqaale intay ku bixiyaan gobol gobol mid walba gooni muxuu ah u bijiqiyaan. marka waxaan aad iyo aad u soo dhoweyneynaa go-aanka dowladdu gaadhay, waana in lagu daraa ficil in dowladda imaaraadku ay noqoto dowlad muxuu aha marti noo ah oo aanay noqon dowladda tirinta oo annagana maamusha inaanay noqon.
magacaygu waa nabadoon cabdulqaadir axmed ibraahin. shirkan aan halkan ku qabannay waxaanu maanta ahayn 100 oday baanu ahayn. ganacsatadii baa ka soo qayb gashay, aqoonyahanadii baa ka soo qayb galay, dhallinyaradii baa ka soo qayb, siyaasiyiin ruug cadaa'a baa ka soo qayb galay. shirkaasu marka wuxuu ahaa shir taageero ah dowladayada federaalka soomaaliya go-aankii ay qaateen ee facalka ah.
bismillahi raxmaani raxiim. waa nabadoon ibraahim maxamed ciise. ma haddaaba rabitaanka iyagu yahay soomaaliya, soomaaliya inay tahay baddeeda iyo berigeeda iyo dalkeedana la difaaco. annagana aan qayb ka nahay si saxaafadeedkayow wuxuuna fariin u ahaa oo u gudbinaynay cid kasto hawsha ka soo horjeeda inay ka waantoobaan, hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacab iyo hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday cid kale tahay, maadaama dadku isku yahay dan.
waa nabadoon mursal maxamed cabdi. waxaanu ka malaynaynaa oo ka filaynaa dowladda puntland iyo baarlamaanka puntland in ay ku dhiiradaan haddii ay shalay ka ahayd inay waxaan horumar ahayd, haddiiba ay khaldantay shacabkuna arkay dowladdii federaalkaana aragtay, iyana inay ku dhiradaan oo naga saaraan. waxaan idinka codsanaynaa billaa calaykum, arintu bini aadanku waa khaldamaa, laakiin khaladka waa laga noqdaa. waanu sheegnay si dhow iyo si dheer baanu sheegnay, in badan baanu ka hadalnay, maantana ilaahay baanu ku mahadinaynaa in ilaahay dowladdii federaalka ahay tuso oo ay mas-uuliyadda iyagu qaataan. waxaan rabnaa inaa idinla qaadataan oo ku soo dhowaataan oo aanu idinku faraxno oo idin ducayno. somalilan waxaan rabnaa inaa shacabka somalilan ha raalli ha ku noqonina, shacabka somalilan waxaan leeyahay raalli ha ku noqonina inaad itoobiya dalkiina ka siisaan qayb, soomaaliyana aad beri ka noqotaan. arrintaasi taariikh xumo wey, maaha mid laydinku yaqaanay, waayaan taariikhuna laydinka saaray. waa salaamanta.
shirkan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin kadib go-aankii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya uu ku mamnuucay shaqadii shirkadda d p world ay ka haysay dekedaha soomaaliya, inkastoo maamulka puntland uusan weli wax warax ka soo saarin. Faadime Yaasin, Jaamac, V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. sida idaacaddaydii xalayba ku maqasheen, qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa mooshin ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. mooshinkaasi ayaa la sheegay inuu jabay kadib markii tiradii loo baahnaa inay mooshinka xarayso la heli waayey. haddaba guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa sheegay inuu weli sax yahay mooshinkani oo ansax yahay mooshinkaas laga soo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka islamarkaasna aysan jirin wax buriyey. Guddoomiye ku-xigeenka waa Muude ayaa sheegay in guddoomiye Jawaari aanu la kulmi karin guddiga joogtada baarlamaanka maadaama uu isagu yahay ka mooshinka uu ka yaalo. Wariyaha V O'da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareystay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude.
Bismillahi raxmaan raxiim. Hadda idiin sheegay mooshinka ma jabin. Mooshinka qofka loo keenay aniga waaye waa jabay, ninkii dhihi lahaana aniga waaye. Marba haddaan aniga dhihin waa jabay, cid kale oo dhihi karto waa jabay, mooshinka ma jirto.
Kulanka guddiga joogtadu yeesheen muxuu ku salaysnaa?
Kulankaas sidiisaba kulan sharci darro ahaa. Wuxuu ahaa guddoomiyaha intaan laga keenin mooshinka isaga ayaa iska lahaa inuu guddiga u yeero. Mar haddii isaga mooshin laga keenay, qofkii u yeer lahaa guddigu joogtada aniga waa, anigana uma yeeran, marka sharciba ma ahba.
Xildhibaanada la hadla V O-da qaarkood waxay sheegeen in 16 xildhibaan ay ka laabatay 19 ay soo aartay, sidaas loosan ansax ku ahayn. Marka doodaasi dastuuriyan sax ma taha?
Mooshinka anaa la ii keenay waa laga naqday, ninkii dhihi lahaa aniga waay. Marba haddaan anaga dhihin waa laga naqday, qof kale wax uu yiri ma qaadan karno.
Ka noqoshadu sax ma noqotaa caadiyan?
Ka noqoshada meel ay leedahay, meeshii ay lahayd markay gaarto ayaa laga naqdaa, laakiin meesha hadda laga hadli ma ah.
Waa in adiga lagu keenay maadaama marka lagu soo gudbiyey
aniga inay isoo marto, waayo wax kasta oo ku saabsan mooshinkaas aniga inuu isoo maro.
Guddoomiye, kal fadhiga saddexaad hadduu furmay fadhigiisii koowaad aad ku jirteen, maxaa keenay mooshinadan degdeg ah ee durba baarlamaanka sameeyey?
Sida dhabta ah baarlamaanka shaqadiisaba mooshinaba, marka taas hadda wareer anaga naguma hayso.
Mar hadduu guddoonka aaminsan yahay ama guddoomiye aaminsan yahay in mooshinkii jabay, lix bil kadibna ay tahay in laga wada hadlo, maxaa wajihi doontaan maalmaha soo socda?
Guddoomiyaha isagaa mooshin laga keenay, qof mooshin laga keenay inuu dhaho mooshinka waa jabay iyadaaba aaba sharci darre ee lafteedaba, marka mooshinka qofku waa jabay dhihi lahay aniga waay moogi. Marka qofkii mooshin laga keenay inuu yiraa mooshinka waa jabay, marka maxaa mooshin looga keenay isaga hadduu dhihi karo waa jabay mooshinka?
Sabdiga wuxuu ku baaqay kulan iyo midnimo yaa shir guddoominaya fadhiga baarlamaanka, haddiiba uu suuragal sabdiga
kulanka baarlamaanka qofku iskugu yeeri kara hadda aniga waaye, anigaana laga sugaa goorta aan ballamin doono insha allahu dulayra.
Marka go-aanka maanta soo baxa iyo tan guddoomiyuhu waa dastuurkay hore marta
hadduwaaba ku horumariyo hadda guddoomiyaha ilaa isaga mooshinkiisa meeshii loogu talagal uu gaaro, sanduuqa lasoo dhigo ama uu helo ama uu waayo, markuu heero unbuu noqon doonaa wixii markaas ka dambeeya shaqada hadduu qaban, markaasuu qaban karaa. Laakiin hadda ilaa shuruucdii loogu talagalay nidaamkii laga maro, wax hadda shaqo ah isaga uu samayn kara ma jirto.
Guddoomiye, waayaarag baa tahay muddaad baarlamaanka guddoonka soo ahayd, fadhiga koowaad aad baad u faraxsanaadeen go-aan midaad qaadateen, durba maxaa keena kala qaybsanaantan hadda muuqato?
Ma kala qaybsanin, baarlamaan shaqadiisa waaye, mooshin cid kastaan laga keeni karaa, kii daraanna baarlamaanka si la rabay uu sameeyey, tanna sida la rabay uu samayn doona insha allah, wax hadda oo dhibaateena ma jirto.
Hay halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa V O A Washington. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude waxaa naga xusuusinaya inuu u warramayay wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Halkaasi aad kala socotaan wali idaacaddeenana waa Washington. Shir ay kasoo qayb galeen dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga dalkan Mareykanka oo ay wada qaateen qaar ka mid a senatarada iyo kongareeska Mareykanka deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin dalkan ee laga soo doortay Minnesota iyo sidoo kaleeto Ohio. Senatarradaasi ayaa laga soo doortay, kongareesmaanadaasi ayaa ka dhacay magaalada Washington. Shirkaas ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii dadka u dhaqdhaqa qaxootiga ay uga dhaadhicin lahaayeen xubnahaasi laga soo doorto gobolladaasi inay u istaagaan wax ka qabashada dadka ku jira xabsiyada iyo sidoo kale kuwa sharci darrada gudaha dalkan Mareykanka laga yaabo in loogu masaafuriyo. Xubnahaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano B B C, wuxuuna ugu soo booqday daartana V O Ed ee magaalada Washington, wuxuuna uga horrintii iga warramay kulamadaasi ciddii ay arkeen.
Waa mahadsan tahay Saharo, anagu waxaan soo gaarnay magaalada Washington maalintii Isniinta ahayd. Runtii waxaan u nimi ilaa iyo 4 qodob. marka ugu horeysa waxaad la socotaa in guud ahaanba dalka Mareykanka la baasgareynayo biilkii immigrationka oo runtii wax weyn ka bedeli doona sida hadda la filayo. Marka anaguna hadda waxaan ka mid nahay dadka ku nool qoomiyadaha Mareykanka oo qaxootiga ah, waxaan daneynaynaa marka in runtii Soomaalidu ay qayb ka noqdaan biilkaas. Waxaan runtii aan xoogga saarnay inaan kulamo goonigooniya la qaadano madaxda ama kongreska ama senatarada laga soo doorto goboladu ay Soomaalidu aadka ugu badan yihiin. Waxaan kala hadlaynaa in dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo waddankan muddo 10 sano ama 7 sano joogay oo shaqaysanayay laakiin sharci aan haysan. Waxaan ka codsanay in dadkaas runtii la siiyo sharci, maadaama wax dambi aanay gelin, ay yihiin dad taxi bayara oo canshuur bixiya, waddanka wax kusoo kordhiyey, runtii maanta aan haysan meel ay aadaan, waddankooda degalaska uu ka jiro. Waa mid. Midda labaad, waxaan kale oo u nimi waxaan jira TBS program wax la yidhaahdo temporary study oo wadamo badan oo ay ku joogaan waddankan Mareykanka, waxaana ka mid ah wadamada Soomaalida. Marka Soomaalida waxay ka dhacaysaa bisha September, waxaan marka codsanay elect officialka iyo congresskii senatka in ay ku daraan wadamada la baasgareynayo oo Soomaalida iyagana extension la siiyo. Waxaan kaloo u nimi oo ah qodobka saddexaad, saaro waddanka Uganda xafiiskii ku yaalay oo qaxootiga oo process gareynaya dadka qaxootiga ah ama settlementiga la siiyo ama visaha la siiyo ayaa la xiray bishii Febraayo ee la soo dhaafay. Waana garan kartaa qof qaxootiga oo process sugaya haddii xafiiskii uu filayay in loogu shaqeeyo la xiro. Waxaa lagu amray dadku inay aadaan Nairobi. Marka runtii hay-adaha qaxootiga sida UNHCR iyo IMTJ fiida waa la shirna waa kala hadalnay. Waxaan kaloo kala hadalnay elect officialka inay xoogga saaraan State Departmentka ama wasaaradda arrimaha dibadda in xafiiska dib loo furo, maadaama dadkaas aynan awoodin, aynan haysan sharci ay ku dhex maraan waddanka Kenya ay ku aadaan, dhaqaale ahaan aynan awoodin. Marka runtii waa arrin aad iyo aad u saameysay dadka Soomaalida ee ku nool Uganda.
Waa gartay. Yay yihiin marka dadka aad la kulanteen oo aad ii sheegayso in aqalada Kongreska iyo Senatka Mareykanka ay ku jiraan oo aad aragteen ilaa iyo haatan?
Runtii waxaa ka mid ah Senator Amy Klobuchar, waxaa ka mid ah Tina Smith, Kongreska ayaa ka mid ah laga soo doorto guud ahaan gobolka Minnesota, waxaa ka mid ah gobolada Ohio iyo Massachusetts iyo Tennessee iyo runtii gobolka Atlanta, Georgia. Marka anagu waxaan xoogga saarnaa ka loobi gareynaa gobolada ay degan yihiin sida xoogga leh sida Seattle oo kale in laga loobi gareeyo. Waxaad ogtahay saar hadda waxaa jooga Washington dhammaanba dadkii kala duwanaa, ama ha ahdan Latino ama ha ahdan Afrikaan, cid walbana waxay u loobi garaynaysaa in danahooda ay kala hadlaan dadka ay soo doorteen.
Maxay idin dhaheen marka?
Runtii waxay dhaheen aad iyo aad ayay usoo dhaweeyeen. Waxay noo ballan qaadeen horta TBS-ka in mataqaanaa ishek ay ku darayaan. Sidoo kale waxay noo sheegeen in ay muxuu ahaa iyagana ku dadaalayaan in dadka sharci la-aanta, laakiin ballanqaad cadna ma siin. Laakiin runtii waxaan la mid ahay oo taas kala mid ahay dadka qaxootiga oo kale oo ilaa 700,000 oo waxaa jira daka la yidhahda program oo latiinka u badan. Marka rajo weyn baan qabnaa in isbeddel fiican u yimaado. Sidoo kale waxaan kala hadalnay Sahro, saa ogtahay dad Soomaali oo lasoo celiyaa jira oo laba xabsi oo Florida ku xiran, dhowr jeer baa tacdiya loo geystay, dacwooyin badan baa laga qoray. Iyagana waxaan ka codsanay in hearing la suubiyo oo wasaaradda Homeland Security-ga looga yeero Congress-ka oo runtii tacdiyadii dadka Soomaalida ahaa loo geystay in la baaro oo ciddii runtii mas-uuliyadeeda lahayd la horkeeno cadaaladda, maadaama dhib badan lagu suubiyey dadka Soomaalida.
Waa gartay. Muddo badan waxaa la hadalhayay dadkaas xirxiran oo dadka u doodayo daba socdaabadba ka mid aheedba. Marka Bal Maxamuud, waxaad iiga warantaa halka ay xaaladoodu ku dambeysay dadkaas dhowr iyo 90 qof ah?
Dadkaasi runtii muddo 5 jeer inka badan ayaa tani intii lasoo celiyay bishii December laysku dayay in la celiyo, laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin 1 bisha Febraayo ayaa waxaa la amray in dacwadoodii dib loo furo oo mar kale la siiyo fursad oo ay hortagaan maxkamad immigration ah. Way bilaabatay kiisaskii, hadda asylumkii ayaa loo xareynayaa, si fiican bayna u socotaa shaqada 92-da ee xabsiga mataqaana isheega ee Florida ee ku xiran. Already qaar ka mid ah dacwadoodii waa la arkay oo waxaa loo gudbiyey gobolada laga soo qaaday. Macnaha marka qofka la arko haddii dacwadiisa la furo, waxaa la geynayaa meeshii markii hore laga soo xiray. Marka runtii waxaa kaloo jira Saaro 88 Soomaaliya oo taxis iyagana la geeyey oo la rabay in la qaada 2 bisha bishan aan ku jirno. Iyaga runtii waxaan kuuleysa dadkaas in la hakiyo muddo 3 weega. Weliba dadkaas waxaa la geyn lahaa South Sudan, waxaa la qaadi lahaa iyaga iyo South Sudan iyo Congolese iyo Gambian. Marka anagu waxaan ku doodnaba war South Sudan nabad maaha, saddexdii sano u dambeysay iyada qallaasi ka socdaan. Dadkan lama geyn karo South Sudan, Soomaaliyan lama geyn karo. Marka iyagana runtii loo raag gaaray maalintii isniintii iyo talaadadii oo hadda la jooga oo midmid u arkaya, iyagana waxaan ku rajo weynahay in aan ku guuleysano dadka inaan la qaadin.
Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano b b c ayuu kaasi ahaa nagu soo booqday studiahan magaalada Washington. Halkaasi aad ka dhageysaneysan waa v o a Washington, wuxuuna igu waramay halkan. Haye Maxamed.
Waye Zaharay, haatana dhinacii heesaha ayaan dadweynaha usoo gudbinaynaa. Heesay wada qaadaan fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Saara Axmed.
iyo sidoo kale Xasan Aadan Samatar dhagihiina ayaan uga sii tegi doonaa. Bashiir Abikar, Maxamed Cabdisandheeri, anigu Saara Cabdi Axmed waxaan idin leenahay idinkama qashqashaadna heeskaasi macan.
Saha